Талаковы эфір. Змінім Беларусь разам.
Усім привітання! Гэта талаковы эфір, сумесны праект Еўрарадыё і сайта talaka.org пра краудфандэраў, людзей, якія з нашай з вамі дапамогай хочуць зрабіць лепшым жыццё вакол іх саміх і жыццё Беларусі. Сёння ў нас праект з Гродна. Нечаста мы увогуле ў нашую студыю трапляюць людзі, якія займаюцца краудфандынгам за Менскай кальцавой, але так ці інакш Гродна, сайт Гродна Лайф запусціў краудфандынговую кампанію і пра яе нам раскажа рэдактарка спецпраектаў гэтага сайта Ірына Новік. Прывітанне, Ірына.
Прывітанне.
Распавідзіце нам перш, чым мы засяродзімся менавіта на краудфандынгу, пра сам сайт Гродна Лайф. Я так разумею, што ён не такі стары. Абсолютно, да? І на фоне там інших конкурентов його біографія навіть ще й зовсім недовга. Вось, але тим не менш шуму ён у Гродні робить добре.
Ну, я думаю, что ён не только у Гродні робить шмат шуму, і апроч шуму ён так само шмат чого робить. Особливо, коли навіть ви запрошаєте нас на свої ефіри.
Ну,
насамрэч, ви і маєте рацію, і трошки не маєте рацію, бо у сайта Гродна Лайв історія вельми давня. Налічвае ўжо больш за 100 гадоў.
100 гадоў?
Амаль што 110 Яшчэ гадоў.
Інтэрнета не было.
Ну, не, нікуды інтэрнету да Гродна Лайф. Так, 10 гадоў, нават трошкі больш ўжо. Але раней мы працавалі пад брэндам «Твой стыль». Вось. А пасля ўжо, калі свой стыль знайшлі, і ўсіх, каго маглі навучыць у Гродні пісаць, рабіць відэа і ўсё астатняе навучылі, то вырашылі, што пара і самім рабіць больш прафесійны навінавы прадукт і зрабілі ребрендинг, сталі Гродна Лайф.
А сайт канцэнтруецца на мясцовых навінах, так?
Так. Мы хочам стварыць такую алічбаваную версію горада. То бок усё, што ў горадзе адбываецца, пачынаючы ад таго, што кацяня перабегла дарогу, і сканчваючы тым, што недзе там карупцыйныя жахі адбываюцца, гэта ўсё мае патрапіць на нашы старонкі.
Як гарадзенцы сустракаюць гэты намер? І хто ваша канкурэнт? Ці шмат іх?
Як гарадзенцы сустракаюць? Ну, нас сустракаюць заўсёды. Нас нельга не заўважыць, бо мы адзіны рэсурс на гарадзеншчыне, каторы піша па-беларуску.
Вось.
І каб не быць такімі ўжо зусім-зусім, можа, незразумелымі, мы год таму пачалі рабіць цалкам 100% рускамоўная люстэрка. То бок мы хочам быць даступнымі не толькі той эліце, каторая памятае мову, але і ўсім увогуле, хто жыве побач з намі. Вось. Таму рэакцыі бываюць розныя. Бывае вельмі пазітыўная рэакцыя. Нас вельмі часта людзі просто дзякуюць за нашу працу, за тое, што мы заўважаем звычайных маленькіх людзей, за тое, што мы не абмінаем нейкія праблемы, на каторыя, ну, можа, іншыя сайты прыплюшваюць вочы, але бывае негатыўная рэакцыя. Часта кажуць, што чаму вы пішаце, пішыце на там зразумелым языке каком-небудзь, ага. Альбо пішыце пра гэта, не пішыце пра тое, чаму вы лезеце, хто вас сюды клікаў. Ну, розная бывае рэакцыя, але у любым выпадку мы не застаёмся незаўважнымі.
Адлічбаваны горад, гэта таксама і мінушчына, ці ўсё ж такі канцэнтрацыя на тым, што адбываецца тут і зараз?
Мінушчына – гэта наша такая любоў, ад каторай мы не адмовімся, і хіба можа, калі чалавек любіць свой горад, сваю мінушчыну, то ён прыходзіць да нас у першую чаргу. Вось. І шмат нашых праектаў таксама звязана з гісторыяй горада, з яго мінушчынай.
Ірына, вы рэдактарка спецпраектаў. У мяне слова «спецпраект», яно асацыюецца з… Ну, некую рэкламнай дзейнасцю, скажам так, угу. Да? А вось гістарычныя гэта спецпраекты ці не? Тут ёсць нейкая мяжа?
Ой, ведаеце, ну мы ж такое маладое медыя, і для нас правілаў нейкіх такіх пэўных няма, таму мы як хочам што-небудзь назваць, так і называем. У прынцыпе, спецпраектамі ў нас называецца ўсё, што не лезе ў які-небудзь фармат прывычны. Вось калі хочацца там, не ведаю, нагой пачасаць за вухам, то гэта спецпраект. І ён можа быць і рэкламным, і такім вельмі сацыяльным. Вось, то бок гэта не абавязкова пра грошы, хаця, канешне, мы стараемся прыцягваць у спецпраекты нейкіх фундатараў таксама.
Ну, давайце падыходзіць крыху да самого краудфандынгу.
Так.
Праблема фармулюецца так. Жыхары горада Гродна маюць абмежаваныя магчымасці чытаць якасныя навіны і гісторыі па-беларуску. Вось гэта ну, Гродно Лайф патрэбная падтрымка, каб выправіць сітуацыю. Вось гэта удакладненне па-беларуску, яно вельмі істотнае. Калі б вы былі рускамоўным ресурсам, ці патрэбная была б вам такая краудфандынгавая падтрымка? Ці не выпадкова тут акцэнт якраз на беларускасці?
Акцэнт абсалютна не выпадковы, бо беларуская мова, яе захаванне і прасоўванне ў сучасным жыцці гэта частка нашай місіі. Сёння няма дэфіцыту ў навінах, і па-руску можна прачытаць усё, што заўгодна, пачынаючы ад самага жоўтага да нечага вельмі афіцыознага. А вось пайдзі найдзі навіны па-беларуску, ну то яшчэ трэба пашукаць. І тым, хто хацеў бы чытаць на роднай мове, мы даём такую магчымасць.
А ёсць адваротная нейкая адваротны бок медалі гэтай што тых, хто хоча чытаць навіны па-беларуску, менш, чым рускамоўных людзей, спажыўцоў інфармацыі і... Ну вот.
Ну такая зразумелая пастаноўка пытання насамрэч. Ведаеш, але калі ніхто не будзе прапановы, то не будзе і попыту. Калі людзі будуць ведаць, што недзе тэарэтычна можна знайсці навіны, то яны іх знойдуць. Пачуюць недзе, пабачаць недзе і прыйдуць да нас. А калі проста пакінуць іх у вакууме, то гэта неяк нават несправядліва, мне здаецца.
То бок першы, ну ці адзін з важных сэнсаў краудфандынгавай кампаніі, якую мы абмяркоўваем, гэта падтрымка місіі Гродна Лайф і часткі гэтай місіі, якой з'яўляецца несці менавіта беларускае слова. Да? То бок, пішучы па-руску, можна было б, відаць, і зарабляць больш, і быць з большай колькасцю чытачоў, але паколькі ёсць разуменне такой місіі, ёсць і як бы неабходнасцю падтрымцы.
Так,
прыкладна так, я...
ну, прыкладна так, але ведаеш, мы ж не абмяжоўваем і рускамоўных нашых чытачоў. У нас цалкам 100% усе матэрыялы перакладаюцца. То бок мы, нашы журналісты, робяць кожны дзень удвая больш працы, чым звычайныя журналісты, бо яны пішуць свае матэрыялы на двух мовах. Вось, то бок і, ну, гэта патрабуе пэўных высілкаў, гэта патрабуе пэўнага часу, ну і, канешне, мы так можам думаць і так спадзявацца на тое, што нехта гэта можа ацаніць і падтрымаць журналістаў матэрыяльна ў тым ліку.
Яшчэ адну вельмі цікавую знайшоў рэч у апісанні вашай краудфандынгавай кампаніі.
Там шмат, якую канкрэтна, ну-ка.
Нашы чытачы змогуць уплываць на контент.
Так,
права
так,
абсалютна
так.
Эксклюзіўна, якім чынам гэта можа быць рэалізавана і вы плануеце ці ўжо рэалізавалі гэтае абяцанне.
Ведаеш, па-першае, нашы чытачы гэта нашы героі. Людзі часта прыходзяць да нас, і мы проста, ну, не стамляемся здзіўляцца таму, якія класныя людзі нас чытаюць. І проста вот кожнага можна вось заплюшчыць вочы, тыкнуць пальцам і абавязкова патрапіш у героя. То бок, уласна, нават сваім
існаваннем.
Фактам існавання яны ўплываюць на контент. І калі людзі бачаць, што журналісты да іх ставяцца па-людску, яны праўда вельмі шмат расказваюць. Ну, вельмі-вельмі кранальных гісторый шмат, которые ў нас з'явіліся просто таму, што людзі прыйшлі ў рэдакцыю з намі пазнаёміцца. Канешне, яны расказваюць пра некія свае праблемы. Нешта нельга вырашыць. Некія там вось зараз у нас праблема шумяць матацыклісты, то бок пасля поўначы ездзяць, а ў нас цэнтр гэта жылы раён таксама, і людзі прыйшлі да нас. Людзі прыйшлі дапамажыць скласці петыцыю, дапамажыць звярнуцца да кіраўніцтва горада, вось так. Калі маладыя гісторыкі хацелі каб гістарычныя назвы вуліц былі ў гарадскім асяроддзі. Таксама, як бы да нас прыйшлі, і мы разам пісалі гэту петыцыю, каб паўплываць на лёс горада, каб нешта змяніць. І вось зараз ужо ёсць гэтыя шыльды гістарычныя. І гэта не адзіныя такія прыклады. То бок, рэальна мы нешта робім, каб змяніць не толькі лічбавую прастору, а змяніць фізічную прастору вакол сябе.
То бок, людзі, яны вераць, што з дапамогай журналістаў яны змогуць вырашыць нейкія свае праблемы.
Ну так, так, так.
А журналісты, яны самі вот вераць у свае магчымасці, бо мне як журналісту вельмі шмат усякіх розных рэчаў зразумела з разраду, у якой краіне мы жывем.
Да. Ой, у нармальнай краіне мы жывем. Мы жывем у краіне, дзе людзі вераць журналістам і спадзяюцца на іх дапамогу.
І людзі то спадзяюцца. А магчымасць журналістаў на гэтую дапамогу, дагрукацца вот да ўладаў, да, яны ёсць у вас, прынамсі, у Гродні.
Ну, ведаеш, мы падыходзім з такога пункту гледжання, што рабі тое, што можаш, і хай будзе тое, што будзе. Вось, то бок мы не будзем пасаваць перад некімі ця цяжкасцямі, але канешне, мы разумеем, што у нас няма чароўнай нейкай палачкі, і мы не можам паабяцаць, што мы вырашым прямо так, развядзём рукамі любую праблему. Ну так.
Ну, ведаце, мне ў гэтым плане заўжды дзіўна, што некаторыя праблемы, якія падаваліся невырашальнымі, вырашаюцца вельмі лёгка, а некаторыя, здаецца, лёгкія, знаходзяць там вот некія вот такие, ага. Ну, некий супротив, якого як бы и не было бачно.
Ну, наше життя полное сюрпризов.
Абсолютно непредказальное,
да. Конечно.
И у вынику не вырашаются. А что еще цікавого я знайшов у этой краудфандинговой компании?
Ну-ка.
Завжди мы в программе анализуем подарунки, какие пропонуются тем, кто ахвярует некие гроши. У вас падарункі рознага памеру і чым больш ахвяравання, тым больш
ну, логічна, так.
Вы думаеце, што это логічна, але іншыя людзі кажуць, што не, падарунак мусіць быць аднолькавы за кожнае ахвяраванне, каб просто чалавек вырашаў, колькі ён хоча ахвяраваць, не сыходзячы з таго, што яму падарыць, а сыходзячы з таго, вось як яго сэрца там і розум падкажуць. Вы ўсё ж такі вырашылі рабіць чым больш ахвяравання, тым больш падарункаў. Ну, але так можна ў мінус ісці ў пэўным этапе. Вы пралічвалі што-небудзь там. Ну, фірмовы кубак за 10 рублёў. Можа, кубак даражэй каштуе.
За 10 рублёў у месяц. Вы ж не забываеце, што ў нас не проста так краудфандынгавая кампанія на некую адзіную падзею, што мы просім людзей рэальна падпісацца на нас, як яны заўсёды, альбо там іх мамы, ці таты, ці бабулі, дзядулі падпісваліся на некую там раёнку ці гарадскую газету. Тобак, вось жа ў чым фішка, што мы не просім вось адзін раз, мы просім стаць нашымі сябрамі, сябрамі нашага клуба і падтрымліваць нас рэгулярна. У гэтым наша ўнікальнасць.
Тобак, той, хто ахвяруе 5 рублёў, ён ахвяруе не проста 5 рублёў, а
так,
5
так,
рублёў
так,
за месяц.
Месяц. Так.
А як гэта тэхнічна рэалізавана? Гэта трэба кожны месяц не забыцца, зайсці куды-небудзь і, ну, куды-небудзь там клікнуць, ці ўсё аўтаматычна робіцца?
Не, ведаеш, на Талацэ ёсць аўтаматычная падпіска, і проста кожны месяц здымаецца пэўная сума, вось якую чалавек выбраў. Яе можна змяніць, там павялічыць ці паменшыць, але гэта робіцца аўтаматычна, проста дасылаецца ўжо паведамленне там на телефончык ці яшчэ куды, што вось гэты плацёж у цябе ўжо паспяхова адбыўся.
Мне заўжды было цікава, ці можна неяк адпісацца ад
гэтага. Ну, можна, канешне, ёсць і такія варыянты, так. Але, ну, мы не клюдзімся, калі нехто адпісаўся, ну, напэўна, мае некія пэўныя прычыны. Потым падпішацца яшчэ раз, нічога.
Абсалютна розныя бываюць
абставіны. Так, так,
так. Далей, аналізуем. 30 рублёў, ну, ўсё, што за 20 рублёў вы атрымліваеце, ага. Плюс кніга. А што
так.
За кніга?
Ой, кніга.
Ну, тут не напісана.
Кніга, кніга? Гэта таксама наш праект, на каторы мы збіралі грошы на краудфандынгу. І вось гэта быў адрозны ад падпіскі праект. На іншай пляцоўцы мы збіралі. Гэта кніга, которая склалася з успамінаў сталых гарадзенцаў, каторым зараз вось па 90, там плюс-мінус пару гадоў. Кніга іх успамінаў, яна называецца «Горад адзін, успаміны розныя». Наш журналіст Руслан Кулевіч збіраў гэтыя успаміны цягам больш чым года. Яны ўсе былі апублікаваныя на сайце, але пасля мы іх сабралі і выдалі ў папяровай кніжцы. І ведаеш, гэта проста ну, такі натхняльны прыклад краудфандынгу, ад каторага мы яшчэ зараз не адышлі, хаця ўжо паўгады. Кніжка ўжо вытрымлівае трэці наклад, вось перавыдаецца, яна прадаецца ў Мінску, яна прадаецца ў Гродні. Людзі прыходзяць да нас у рэдакцыю, людзі прыходзяць да Руслана, перадаюць яе з рук у рукі, прыязджаюць вось з Польшы. Ну, проста гэта некі феерычны поспех, каторы... Таму я нават дзіўлюся, што ты не ведаеш, што ў нас за кніга выйшла.
Можа,
я думала, ўжо ўсё
ведаюць. Можа, вось тая кніга, пра якую вы гаворыце, лежыць у мене там на стале
о,
у рэдакцыі.
Класна,
вось,
бачыш,
я калі быў у Гродні, зайшоў да Руслана.
Ну, я ж
як
думаю,
вы кажаце, да, да, зайшоў
да,
да, да, Руслана,
да, да. Я думаю, што ну не можа быць.
Вся гэта магія. Вугле, так. Руслан, мне здаецца, гэта візітоўка вашага сайта.
Так,
я пра яго так. Даведаўся, калі зразумеў, што нейкі чалавек ездзіць па Гродна на ровары ага. І збірае навіны. Просто,
так, так,
вот
так,
это
так,
абсолютно
так,
феноменальна. Я, ну, у нашай стагоддзе, да, у наш час інтэрнэта і всего вот этого вот,
так, так,
чалавек
так.
Ездзіць па гораду і збірае навіны на ровары. Это было і як бы весела, і абсолютно круто, ага. Да, у той же час.
Ну так, так. Руслан, это твоя шила, которая не утоишь у мяшку. Вось, правда, это такой диамант нашей редакции. Мы вельми им гонаримся и рады, что он с нами
а иншие
працует.
Журналисты, яны не ревнуюць, потому что вот есть Руслан, якого, ну, ведаю там большесть, угу. Я ассоциюю с Гродно Лайф, а все остальные, ну, як бы отрымливаются у тени.
Ой, ну, не, як бы у каждого журналиста есть пэўная некая своя аудитория, але конечно, мы разумеем, что все это командная праца. И нават то, что Руслана больше видать, это как у айсбергу, ведаешь, вось тратина видать там ці некая чверть сверху, але это не значит, что на этом все сканчивается. То бок для того, как вось гэты выбитный приклад стал махчимым и видочным, безумовно, зразумела, есть великая и праца коллегов, и праца администрацийная такая, организационная. Тому это просто частка нашей команды. Вось и все.
Далее анализуем подарунки. Ну, с Русланом
так,
все зразумела.
Так. Руслана мы нікому не падарым. Не спадзявайцеся.
Мы не прэтэндуем пакуль.
Так.
Значыцца 50 рублёў за месяц майка з аленем Лявоном. Што за алень Лявон?
Алень Лявон гэта наш такі
талісман.
Спецпраектык, гэта наш талісман, маскот, як хочаце яго можна назваць. Наш самы першы спецпраект гэта была турыстычная карта. Яна вот ёсць у нас на сайце, і туды можна зайсці, па ёй пахадзіць, яна адмалявана цалкам нашай дызайнеркай. І таксама гэтая карта ёсць у папяровым варыянце. Дарэчы, паперку гэту лістик можна скласці, і атрымаецца выява аднаго з палацаў, палаца Сапехаў, который амаль ўжо весь разбураны, толькі частачка яго захавалася. Mm-hmm. Вось гэта малюнак, гравюра там 18-х, здаецца, стагоддзя. Вось, то бок мы стараемся рабіць некія фішачкі, і вось гэты лявон, гэта той самы гід, які водзіць гасцей па гораду. Чаму мы выбралі аленя менавіта нашым талісманам, бо на гербе горада ёсць алень святога Губерта, у каторага паміж рагоў крыж. І вось мы прыдумалі такую легенду, што ў гэтага самага аленя, напэўна ж, былі таксама некія нашчадкі, і да нашых часоў вось дажыў адзін з іх, і гэта алень Лявон.
Так, вось. Ну вось, набіраю алень Лявон, так. Адразу трапляю на сайт Гродно Лайф.
Ага.
Вось, але тут
так,
ужо, ведаеце,
менавіта... У аленя ўжо вялікая гісторія, да, цэлая біяграфія ў яго ўжо ёсць.
Менавіта
так.
Самога аленя я тут, дарэчы, не бачу, але бачу шэраг артыкулаў, артыкулаў гістарычных. Ну,
а ты адкрываю любы там ён будзе.
Карцінкі аленя інтэлігентнага выгляду
так,
такога
так,
у
так,
пенсне
так,
і
так,
з так,
папачкамі. Так,
А калі гэта было? Хто гэта прыдумаў? Наколькі жывы гэта зараз вобраз? Не ведаю, ці спрабавалі вы ў офлайн выйти з ім, бікборд усталяваць там з аленем Лявоном.
Так,
былі такія
так,
гісторыі.
Так. Ужо алень у нашаму другі годзік ідзе, ён ужо такі дарослы. Вось, і алень у нас пастаянна жыве ў гарадской прасторы. То бок ён быў на такіх гарадскіх сетилайтах. Вось, і гэта сетилайт доўга стаяў у горадзе, спачатку на вуліцы Горкага, потым у самым цэнтры на Ажэшка, і там была выява аленя Лявона, і такі надпіс «Супакойся і чытай па-беларуску, кропка Гродно Лайф». Так, менавіта вось гэтая адсылка пазнавальная, которая вось выклікае лёгкі гумар, такую як бы адчуванне свойскасці, вось, і як бы мы казалі, што нічога тут нема страшнага, паднімі руку, резка апусці і пачытай харошыя навіны ў нас на сайце. Да. Вось. І, канешна, алень, ён заўсёды прысутнічае на некім нашым мерчы. Вось зараз мы выпусцілі новы шэраг мерча, гэта кубачкі, торбачкі і яшчэ новыя футболкі, іх нават няма на сайце Талакі пакуль што, але там у нас такі цэлы набор смайлікаў з аленем, і ён называецца «Які ты сёння?». І як бы на прыкладзе вось гэтага аленя, там усе варыянты эмоцый адлюстраваныя, пачынаючы ад там радасныя, вясёлыя, сумныя, па 500 і гэтак далей, то бок усе беларускія эмоцыі ў аленях-лявонах. Вось. І таксама выява аленя ёсць на нашых фірмовых цішотачках, і прыходзілі нашы падпісчыкі, прасілі, што вось я хачу цішотку менавіта з аленем-лявонам, і яны гэта атрымалі.
Так, так, так. Запатрабаваны.
Так.
Ну, не сакрэт, што частка вялікая вельмі поспеху краўдфандынгавай кампаніі заключаецца ў тым, наколькі актыўна людзі, якія займаюцца кампаніяй, прыцягваюць да яе ўвагу. У вашым выпадку, калі гаворка ідзе пра штомесячную падпіску, то бок кампанія не сканчаецца, да, недастаткова там месяц адбамбіць, да, і вот пад канец ёсць нейкі вынік і можна расслабіцца, да, гэта відаць удвая важна. Што вы робіце, як вы спрабуйце звярнуць увагу вось менавіта на гэтую магчымасць зайсці на талаку, ахвяраваць грошы для Гродно Лайф?
Ну, мы ўсім гэта расказваем, і падаецца, што ўсе ўжо пра гэта ведаюць. Вось мы кожны раз, калі выходзіць некі новы мерч, калі выходзіць нешта, некі новы візуальны прадукт, мы, канешне, кажам, што яго можна атрымаць праз краўдфандынг. Калі мы арганізуем некія сустрэчы, экскурсіі, прагляды, мы заўсёды кажам, што нашы падпісчыкі прыйдуць бясплатна паўдзельнічаюць у гэтых мерапрыемствах, таму што як бы мы ўжо маем іх падтрымку ў выглядзе вось гэтай клубнай падпіскі. Канешне, мы стараемся расказаць пра тое, што як крута быць нашым сябрам, і рэальна мы праводзім некія цікавыя рэчы, на каторыя людзі прыходзяць. Вось мы недаўна глядзелі разам кіно пра тое, як дзялілі трон, апошнюю серыю серыяла.
Ну, так.
Так, да нас кожны мог прыйці, памахаць мячом на фоне нашага лагатыпа і там папіць гарбаткі з намі, вось. Ну, то бы крута было.
Такія сустрэчы з чытачамі, так, са сваёй
так,
аудыторыяй.
Так, так. Мы хочам зазірнуць у вочы кожнаму нашаму чытачу.
Наколькі паспяховая вось гэтая кампанія? Я скажу, ізноў жа выкажу сваё меркаванне. Ўсё ж такі пакуль я не вельмі-то веру у Беларусі у гэтую мадэль. Падпісчыкі, платны контент для медыяў, не гледзячы на тое, што наша ніва спрабуе яе рэалізаваць. Ну, часам там анекдатычныя сітуацыі з тым, якія навіны хаваюцца за пэйволам, часам, ну, я не ведаю, наколькі яны задаволеныя той статыстыкай, якая ў іх ёсць, вось, але яны працягваюць, да, мы не вырашаемся на такое, да, з нашым контэнтам і нашымі навінамі. Наколькі задаволены вы тым, як гэта ідзе, наколькі гэта атрымліваецца?
Ага, ну, вот глядзі. Па-першае, мы пачалі працаваць з аўдыторыяй, збіраць грошы на краўдфандынгу на год раней, чым наша ніва. І калі мы вось думалі, якую выбраць тэхналогію, якую выбраць стратэгію збору грошай, то мы вырашылі, што мы не будзем закрываць ад нашых чытачоў ні воднага слоўца, ні воднай літаркі на нашым сайце. У нас усё можна атрымаць бясплатна, бо, ну, можа быць розная сітуацыя. Тое, што ў некага зараз няма грошай, гэта не нагода. Зараз не тая сітуацыя, каб мы нешта хавалі. Вось, то бок гэта такое свядомае наша рашэнне. З іншага боку, ну, таксама журналісты ж маюць там мець на хлеб хаця б некія грошы, таму мы вось абсалютна адкрыта кажам, што так, нам патрэбныя гэтыя грошы. І мы іх збіраем. Ну, зараз сітуацыя стала больш цяжкай пасля таго, як змяніўся банк на вось праекце Талака. Раней мы збіралі каля 20% патрэбнай сумы, зараз гэта значна менш, ну, там пэўныя тэхнічныя змены, на каторыя мы не можам паўплываць. Яны вось так крытычна адбіліся на сумах, каторыя мы збіраем. Але ведаеш, я думаю, што ў гэтым ёсць некая будучыня. Я не думаю і нават не хацела б, можа, каб мы працавалі толькі на сабраныя грошы, мы працуем, мы зарабляем, мы робім рэкламу, спецпраекты, ўсё больш і больш мы досведу ў гэтым набіраемся і ўжо робім такія адметныя, вельмі пазнавальныя матэрыялы. Таму гэта працуе, але мы хочам даць людзям магчымасць быць, ну, прыналежнымі да гэтага праекта таксама. Вось. Я думаю, што для многіх гэта будзе важна.
Як думаеце, гэта вось пачуццё прыналежнасці да Гродно Лайф, таго, што, ну, ты сапраўды спрачыніўся да падтрымкі, яно важнае для людзей?
Для пэўнай колькасці так. А як бы зрабіць сабе такую амбітную мэту, што мы цэлімся ва ўсіх, ну, мы такой мэты не ставім. То бок страляць, як з пушкі па вараб'ях, не. Мы дакладна ведаем, дзе наша аўдыторыя, хто яны, якія ў іх каштоўнасці, і мы чакаем ад гэтых людзей падтрымкі.
Сябры, Я думаю, што з усіх бакоў абсалютна, і вельмі, мне здаецца, пазітыўна мы абмеркавалі кампанію на сайце Talaka.org, якую пачало гродзенскае выданне Grodno.life. Падпіска, гэта не проста краўдфандынгавая кампанія, падпіска, можна падтрымліваць сайт штомесяц. За гэтыя грошы гарадзенцы абяцаюць нам пісаць навіны па-беларуску пра тое, што адбываецца ў горадзе, а таксама асвятляць тое, што адбывалася ў ім раней, не забывацца пра нашу гісторыю. Знайсці гэтую кампанію можна на сайце talaka.org, абсалютна лёгка, там я не ведаю, колькі клікаў, а таксама натуральна ёсць спасылка на яе цяпер на сайце Еўрарадыё. Калі вам гэта важна, калі вы адчуваеце, што каштоўнасці такія як беларуская мова, такія як мясцовыя навіны, такія як мясцовая камьюніці, гэта зараз важна для Беларусі, я думаю, што 5 рублёў дакладна можна ахвяраваць. Да?
Можна так.
І больш.
Ну, власне кажучи, ну що таке 5 рублів, правда? Це один раз у місяць не попити каву.
Ну, просто два, допустим, коли нехто п'є танну каву, знаходить.
Ну, добре. Діана. А, так.
Ну, але з іншого боку, ну, два рази, так?
Ну, два рази, так. А, власне кажучи, приходьте до нас у редакцію два рази на місяць, і ми вам нальємо кубик кави.
Круто.
Ось, і ми будемо, і ви будете задоволені, і нам буде приємно.
Але, окрім цього, кубка кавы, атрымаецца
так.
Супольнасці, да?
Клубнасці.
Дотыкнуцца на нечага такога вялікага, як тая справа, якую робіць Гродно Лайф.
Так.
Я не ведаю, ці можа не залішне пафасна, у нас атрымалася ў канцы, але, ну, як ёсць, так ёсць, да? Ну, і застаецца нам, мне здаецца, толькі развітацца. Ірына Новік, рэдактарка спецпраектаў сайта Гродно Лайф, была сёння ў нашым талаковым эфіры. Дзякую вам, вялікі Ірына, што вырваліся да нас, што змаглі прыйсці і распавесці пра ўсё пра гэта.
Дякую за запрашэнне, да пабачэння, яшчэ пабачымся. На Талаку заходзьце таксама.
Ну, дарэчы, заходзьце на Талаку. У прынцыпе, я думаю, што у нас ўжо праграма існуе, дарэчы, даволі доўга, і можна ўжо выклікаць тых, пра каго мы распавядалі ў канцы мінулага года, пытацца, ну як там вашы справы, што вы рэалізавалі. А праз паўгодзіка якіх абавязкова, я спадзяюся, пабачымся з вамі і падсумуем, да, як все ж таки праходзіла, як адбывалася гэтая Талака. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне, пачуемся на Еўрарадыё.
Талаковы эфір. Зменім Беларусь разам.